Kopā mēs esam saņēmuši jau 646 tūkstošu deklarāciju. Ja mēs skatāmies salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ja, kur bija apmēram pie 900 tūkstošiem, tad ir iesniegts salīdzinoši liels skaits. Šobrīd mēs vēl sagaidām apmēram 90 tūkstošu saimnieciskās darbības veicēju deklarācijas. Vēl mēs gaidām 63, kas ir saistīti ar nodokļu reformu, tad ar diferencēto neapliekamo minimumu. Tām personām, kuras neiesniedz, jo domā, ka tajā brīdī, kad iesniedz reizi rodas maksāšanas pienākumus, tad es uzreiz gribētu pateikt, ka likumdevējs ir devis iespēju gan 18. gada 19. gada deklarācijas samaksāt līdz pat 20. gada 1. decembrim, vai arī ir iespēja vienoties par sadalīšanu. Ja tas ir virs 600 eiro sadalīšanu uz vairākiem mēnešiem un maksās pakāpeniski.